Inden vi går i gang med episoden, så vil jeg gerne lige fortælle dig, at jeg har skabt et helt unikt forløb til dig og din vigtige enhed. Det er et forløb, som du kan kalde et kursus eller et retreat, der er trukket ud over tid. Men det her er altså dit enhedsforløb for din sjæl, din krop, dit sind, ja, din treenighed. Forløbet er for dig og en lille gruppe, og sammen med mig, der mødes vi 7 søndage fordelt over resten af året. Og hver gang vil jeg tage dig igennem forskellige øvelser og oplevelser, og min intention med forløbet er at skabe rum for, at du kan udforske nye sider af dig selv, styrke din relation til hele din enhed, lege og overgive dig til nuet, opleve en større sjæl, krop og sindsbevidsthed, have tid til refleksion mellem vores samlinger og lade nye indsigter lande. Og så har jeg samlet 7 mennesker, som jeg beundrer, som hver gang vi mødes, vil være gæsteundervisere ud over mig, og flere af dem har faktisk været gæster her i podcasten. Så vi skal blandt andet sammen opleve breathwork. Jeg tager dig med ud og vandre i mit yndlings naturområde tæt på mit hus. Vi skal opleve saunagus, lydbad. Vi skal sidde om bål sammen. Vi skal bevæge os til Living Yolardes. Vi skal lave keramik. Og vi skal igennem klarsyn, hvor vi kan få svar på nogle af vores spørgsmål og meget mere. Du kan læse mere om forløbet og hvordan du kan tilmelde dig og hvilke datoer det er, vi mødes fordelt over resten af 2024 inde på min Instagram-profil noel_enhed_podcast. Hvis du ikke har Instagram, men gerne vil vide mere, så send mig en mail på kontakt@noelelise.com, og så sender jeg dig mere information om, hvordan du tilmelder dig. Du skal have tilmeldt dig forløbet inden 16. maj. Jeg glæder mig helt vildt til at bruge tid med dig og en lille gruppe skønne sjæle.
Velkommen til Enhed. En ugentlig podcast, som er dedikeret til det hele menneske. Vores sjæl, krop og sind ses som en enhed. Jeg er Noelle Elise, og jeg er enormt passioneret og nysgerrig på forskellige tilgange og måder, hvorpå man kan leve et holistisk liv i balance. Derfor har jeg skabt Enhed. En podcast, hvor jeg hver uge får besøg af en ny ekspert og ildsjæl, som deler sin viden og indsigter inden for sjæl, krop og sind. Så hvis du, ligesom jeg, har en passion for og er nysgerrig på, hvordan du kan leve et holistisk liv i balance, så er du kommet til det helt rigtige sted.
Amen altså, så er vi her igen. Trådt ind i enhedsrummet. Sammen. Lige meget om du er ude og går tur, laver mad, strikker, kører til eller fra arbejde, maler eller hvad end du har gang i lige nu. Ja, det kan jo faktisk være, at du ligger under et palmetræ med den varme sand under dig i varme og himmelstrøg, eller måske du lige nu skal ud og stå på ski, eller befinder dig i et regnfuldt juletaperet land. Lige meget hvor du er i den vidunderlige verden, vi lever i, og lige meget hvad du laver, så kæmpe tak, fordi du er her. Min gæst i dag er Martin Kremmer, som er biohacker og grundlægger af Danish Biohacking Community. Han er også TED-talker og medstifter af BioWatch. Og jeg har inviteret Martin i studiet til en snak om, hvad det der biohacking egentlig er. Jeg har tidligere haft gæster inden, som også arbejder med biohacking, men det har ikke været selve biohacking, der har været fundamentet for de samtaler. Men hvis du vil lytte til de episoder, som ligger sig lidt opad, så kan du bagefter tjekke episode 47 med Oliver Amdrup ud, episode 39 med Ulrik Jabsted og episode 60 med Mads Friis. Når det så er sagt, så er biohacking meget mere end mad, motion og vaner osv. Det er faktisk lige så meget den mentale tilstand, og faktisk også sjælelige, som flere og flere biohacker også arbejder med. Men det kan du høre Martin fortælle meget mere om lige om lidt. Martin og jeg taler blandt andet om, hvad biohacking er, søvn, hvorfor den er så vigtig og hvad du skal være opmærksom på, hvilke parametre Martin især arbejder med og kigger på inden for biohacking, hvordan du selv kan komme i gang, blodsukker og meget mere. Og hvis du vil have et mere visuelt overblik med biohacking, så finder du også en masse skrift om emnet inde i Klub Enhed. Så du logger bare ind, og så kan du tilgå alt materialet, sammen med alle de andre ekstra episoder med udvalgte gæster, forskellige meditationer og meget mere. Og faktisk er meditation et fantastisk redskab, hvis du vil skabe balance i dit sind og hele din enhed. Og det taler jeg også med Martin om i dag. Og derfor så vil der konstant komme flere og flere meditationer ind i Klub Enhed, hvor jeg guider dig. Jeg tager faktisk ikke let på det der med at guide andre i meditation, da vi er nede og arbejde med underbevidstheden. Og det er altså også derfor, at jeg for mange år tilbage valgte at tage en 7 måneder lang uddannelse for at blive certificeret meditationsvejleder. Men hvis du ikke er med i Klub Enhed endnu, så husk at melde dig ind, inden prisen for nye medlemmer stiger. Samtidig støtter du automatisk op om enhed og mit arbejde. Det er en fantastisk måde at lave energiudveksling på, hvis man er glad for enhedrummet. Det synes jeg i hvert fald. Men lad os dykke ned i det der biohacking. Tænker du nogensinde over kvaliteten af de kosttilskud, du indtager hver evig eneste dag? Det gør jeg. Og det er derfor min familie og jeg, vi tager Pures produkter. I min optik er Pures produkter nogle af de bedste på markedet. Og det viser resultaterne af alle de testresultater, som er tilgængelige på alle deres produkter også. For helt ærligt, jeg vil ikke nøjes at gå på kompromis med de produkter, som jeg indtager, når det er noget, jeg indtager dag efter dag. Så skal det altså være det bedste af det bedste. Det er også derfor, at det gør mig så utrolig glad, at jeg kan tilbyde dig hele 30% rabat på dine 3 første bestillinger fra mit yndlingskosttilskudsbrand Puri. Udover at være opmærksom på kvaliteten og renheden af det, som jeg og min familie indtager, så stopper jeg også løbende op igennem året og lige kigger mine daglige rutiner efter i sømmene. Og særligt foråret er et godt tidspunkt for lige at tune ind på sig selv og mærke efter, om der er noget, der skal justeres i din daglige kosttilskudrutine. For selvom solen begynder at titte frem, så er det stadig vigtigt for mig at tage min D3-vitamin fra Puri. Faktisk så får de fleste af os stadig alt for lidt D-vitamin, selv her i de lysere forårsmåneder. Og det er simpelthen fordi, vi sidder for meget indenfor på kontor og ikke får nok sollys, eller der simpelthen bare ikke er nok sollys. D-vitamin er nemlig vigtig for mange funktioner i din krop. Blandt andet hjælper D-vitamin kroppen med at optage kalk, vedligeholder dine knogler, bidrager til en normal muskelfunktion og et normalt immunforsvar. Ja, faktisk så tager jeg D-vitamin året rundt, også om sommeren, fordi vi jo i Danmark ikke garanteret fuld sol hele sommeren igennem. Og så er jeg faktisk også meget opmærksom på ikke at være for meget i direkte sol, når det så er sommer. Og når det er, jeg bruger solcreme, så påvirker det faktisk også kroppens naturlige D-vitaminproduktion. Og den her lille D-vitaminkapsel, den er så nem at sluge. Og så synes jeg faktisk også, at den smager godt, fordi den er blandet med koldpresset kokosolie. Man kunne tro, at det var for smagens skyld, at den er blandet med kokosolie, men det er det faktisk ikke. Det er fordi, at fedt forbedrer optagelsen af D-vitamin i din skønne krop. Faktisk så udgør min kosttilskudbase D-vitamin, magnesium, omega-3 fiskeolie og multivitaminer og mineraler, og det er altså min base hele året rundt. Magnesium spiller en stor rolle i at vedligeholde et normalt energistofskifte og også en normal muskelfunktion. Den er også virkelig god mod træthed og udmattelse. Og så er fiskeolie virkelig vigtig for velfungerende hjerte, hjerne og syn. Med koden ENHED, der får du 30% rabat på dine 3 første abonnementsordre på puri.dk. Abonnementet er uden binding, det vil sige, at du kan opsige det når som helst, også allerede efter første levering. Og hvis du ikke ønsker et abonnement, så får du stadig 25% rabat med koden PURIENHED på din første bestilling. Kæmpe tak til Puri for at støtte op om enhed.
Martin, jeg har glædet mig sindssygt meget til i dag. Især fordi, at det her det er faktisk noget, der ligger mig enormt meget på sinde. Mm. Og i foråret, der så jeg dig for første gang. Fordi du arrangerede en biohacking talk med en finsk læge.
Yes,
inde i København. Ja, Olli. Superskøn fyr, og forår, eller var det tæt på sommeren egentlig, nu når jeg lige tænker tilbage. Det var i hvert fald dejligt vejr, kan jeg huske den dag. Og han sagde noget i starten af oplægget, hvor han ligesom viste os lidt nogle sådan diagrammer og statistikker over, at det kan godt være, at vi kan prale med, at vi bliver rigtig gamle i vores del af verden. Men hvad er kvaliteten faktisk af det liv, vi lever de sidste 20-30 år af vores liv?
Ja.
Og så kunne man så se, at rigtig mange har en eller flere livsstilssygdomme, måske har fået nogle operationer, der ligesom har været med til at gøre, at de kan blive så gamle og så videre.
Mm.
Så en ting er, at vi praler af, at vi bliver ældre og ældre, men hvad er det egentlig for et liv, der bliver levet til sidst?
Det er jo lige det.
Ja, og det er derfor, jeg er glad for, at du er her i dag, fordi det der med biohacking, det er jo netop noget med kvaliteten af det liv, der leves, og hvad vi kan gøre for at...
Ja.
Ja.
Det er i hvert fald det, der er det langsigtede mål, kan man sige.
Præcis.
Helt sikkert, ja.
Men hvad er det der biohacking? Fordi nu, jeg har flere gæster inden, du ved, som sådan fortæller, at det gør de, eller det er de, eller du ved, sådan nogle ting, men der er også bare rigtig mange mennesker, der er sådan, biohacking, hvad er det?
Ja. Det er et godt spørgsmål, og faktisk et spørgsmål, jeg har svaret på to gange de sidste to dage til nogle herlige 9. klasse elever, som har skrevet, skal til at have speciale uge og skal skrive om biohacking, for det de får at vide, det vil give en god karakter. Meget pudsigt lille ting. Men anyway, biohacking er jo et meget, meget bredt felt af modaliteter, hvor man kan sige, at i sin kerne, der handler det jo om det her med, at det er kunsten og videnskaben, at leve det optimale liv med optimalt helbred. Og der er tit folk, der knytter på den kommentar, at det handler også om, at man ligesom skal kontrollere miljøet udenom kroppen og forstå, at det påvirker miljøet inde i kroppen og dermed forsøge at tage kontrol over det miljø, man har i kroppen. Så biohacking er jo, hvis man sådan tager den definition, kan jo være rigtig mange ting. Og for nogle år tilbage, der brugte jeg rigtig meget tid på at forklare journalister, at biohacking, som vi ser det her i Danmark i hvert fald, handler ikke om implantater, handler ikke om genterapi og stamcellebehandling osv. Det kommer stille og roligt, altså, men vi er jo meget mere jordnære her i Skandinavien, så vi bruger den term tit, vi kalder nordisk biohacking eller skandinavisk biohacking, om du vil, hvor det i virkeligheden er meget mere basalt. Så biohacking handler om at tage fat i de redskaber, der nogle gange er tilgængelige. Nogle super low budget, low entry, nogle virkelig high entry, men der er jo masser på hylderne, og det handler i virkeligheden om at finde ud af, hvordan kommer du derhen, hvor du har det optimale liv med den optimale energi og den optimale vitalitet, selv når du bliver gammel.
Ja. Så der er simpelthen forskellige grader af biohacking, kan man sige.
Jeg plejer at tale om det som sådan en skala, hvor man kan sige, at i det ekstreme, der har du de her typer, typisk for Silicon Valley, der opererer implantater ind i sig selv for at monitorere ting konstant osv. Det er sådan lidt det markat, det har fået, men det er i virkeligheden et lidt gammelt markat. Industrien har jo flyttet sig langt siden da. Nu behøver man ikke indoperere ting længere. Det kan man godt, hvis man har lyst. Det er sådan hele den der sådan cyborg-agtige tilstand til det. Og så har du den anden ende af skalaen, hvor det er helt simpelt, hvor det bare handler om, jamen, jeg vil gerne finde ud af, hvor mange timer sover jeg, og hvor mange skridt går jeg, og sådan, det er lidt mere den der quantified self-bevægelsen, hvor der er en masse ind imellem der, en masse modaliteter, hvor man kan sige, den simple er optimering af kost og søvn og motion og de der ting, og så er der mere det, at hvis du er syg, så kan du komme til det fra en anden vinkel, hvor det handler om at prøve at forstå root cause af din sygdom. Hvad er det egentlig, der har skabt den her tilstand i dig, der gør, at du har over tid udviklet kræft, eller udviklet demens, eller hvad det nu kan være for en lidelse. Type 2-diabetes, og nu sagde du selv kroniske sygdomme. Ikke? Der er jo så mange kroniske sygdomme, som bare stiger og stiger og stiger. Og der er ikke rigtig nogen, der gør noget ved det, udover at banke det ned med medicin. Ikke? Vi prøver ligesom at kigge ned fra os i, hvad er kernen i det her? Hvad er årsagen til de her ting? Så biohacking er jo en redskabskasse til at finde frem til, hvad skal du sige, nøglen til at løse problemet frem for bare at lukke ned for problemet, så at sige.
Ja, og den tilgang kan jeg jo godt lide. Der er noget, jeg lige har lyst til at spørge ind i, inden vi går videre, fordi så det der med at monitere, og du ved, der er nogen, der får indopererede devices, der kan holde øje, eller også så kan man track det med en ring, eller telefon, eller ja, forskellige redskaber. Hvis man nu sidder derude og tænker, jeg er interesseret i alt det her. Jeg er interesseret i at forbedre min søvn. Jeg er interesseret i at ligesom, du ved, være mere bevidst om, hvor meget jeg får bevæget mig. Men jeg bryder mig faktisk ikke om tanken om, at alt min data, altså, for det bliver det jo til, alt det, der kommer fra mig. Hører du nogensinde nogen, der sådan, altså, har det sådan lidt ambivalent med den del af det? Fordi pludselig så bliver det hele sådan lidt maskinielt eller sådan.
Ja, ja, det absolut. Og jeg vil sige, det er der er også mange, der hurtigt finder ud af, at det ikke er for dem at tracke, fordi de bliver sådan lidt for fikseret på det med, at data skal blive bedre, og hvis de så ikke ser en forbedring hurtigt, så giver de op, eller bliver frustreret, eller bliver bange for, hvorfor ikke, og der er alle mulige ting der. Så det var faktisk en af grundene til, at jeg oprindeligt skabte det her netværk på Facebook, det var, at dels at jeg havde brug for nogen at dele mine egne erfaringer med og lære fra andre, men også fordi jeg begyndte at sådan opfatte i de her kredse, at der var rigtig mange unge mennesker specielt, som tog det her lidt ud i en ekstrem, hvor det ikke var sundt i virkeligheden, ikke? Hvor det ikke var sådan bæredygtigt i sin form. Og der har du fuldstændig ret. Der er det, når folk det sådan kammer over det her med tracking, og det bliver for struktureret. Det ligger der jo tit en masse ting bagved, som vi kan tale om, men jo, det er noget, altså jeg vil sige, biohacking er ikke for alle, hvis man altså, tager den tilgang, der hedder, at det hele skal trackes og monitoreres. Men når det er sagt, så er det der, mange starter, og det er også der, jeg startede. Altså jeg var virkelig minutiøs i, hvad jeg gjorde, hvad jeg trackede osv. Jeg bruger i dag noget, der ligner 15-20 sekunder om dagen på at track mine data. Vitterligt ikke mere. Fordi jeg har gjort det så lang tid, og det vi taler inden for de sidste 3 år, er det noget her. Altså, de sidste 3 år har jeg ikke brugt ret meget tid på det. Der er det bare blevet min norm, at det er der, det data. Jeg støtter mig lidt op af det i forhold til, hvor hårdt kan jeg presse mig selv i dag. Og det lyder jo sådan umiddelbart lidt maskulint og performanceagtigt, men vi må bare erkende, at vi lever i et samfund, hvor nogle mennesker godt kan lide at udrette en hel masse hver dag, men også godt ved, at de har svært ved at passe på sig selv, og det er jeg en af. Mm. Og derfor er det for mig en hjælp at se de her data. Så jeg har besøgt ekstremerne for at finde ud af, hvor mine grænser går, og nu ved jeg, hvor de går. Og min ene app, som jeg primært kigger på, der fortæller mig om det, den hjælper mig med ligesom at lade være med at træde over mine egne grænser.
Inden vi sådan virkelig går ned i, okay, hvad er det så for nogle grene inden for biohacking, man opererer med, så har jeg lyst til først lige at få spurgt dig, hvorfor tror du det er, at biohacking faktisk bliver større og større?
Der er flere tendenser lige nu, som peger på, at biohacking absolut ikke bare er en sådan upcoming, nørdet pionerting længere, men i den grad er ved at være en livsstil, som mange taler om. Den ene der, jeg tror folk de lidt har indset, også kvæg corona, at der er mange ting, vi kan gøre selv for at forstå vores sundhed, og hvor vi egentlig står. På godt og på ondt blev der også skrevet rigtig meget om for eksempel effekten af D-vitamin og covid og vacciner og den der slags ting, ikke fordi vi skal åbne den debat op. Men jeg tror rigtig mange bare blev ramt af et niveau af viden, som måske overhovedet ikke har været i deres perception tidligere. Det var der, jeg startede biohacking. Jeg blev væltet af sådan en interesse og nysgerrighed over, wow, kan man styre sin sundhed med sin kost? Det var da jo et fuldstændig vanvittigt ting. Der er aldrig nogen, der har fortalt mig før, har det noget at sige, hvad jeg spiser? Vitterligt. Sådan var jeg som 30-årig. Ikke? Det var helt nyt for mig, det der begreb. Men så den der tendens med, at vi er blevet mere oplyste som samfund, kvæg den fokus, der er på vores sundhed, det tror jeg virkelig trækker den retning. Men den anden ting, det er også det med, at jeg tror, rigtig mange mennesker i den vestlige verden i hvert fald, lever jo i et sundhedssystem, som vi også gør desværre her i Danmark, der er meget fokuseret på at behandle dem, der er rigtig syge. Og dem kommer der flere og flere af, desværre. Og de ser lidt på det udefra som kæmpe kaotisk og til tider en falliterklæring. Og det er jo rigtig, rigtig trist. Og derfor så bliver man jo, nogen tror jeg sådan lidt, hvad kan jeg gøre selv? Og når store giganter som Apple og Google og andre spændende producenter af teknologi, de bevæger sig i den her retning, så rammer det jo også bare masserne. Når Apple går ud med deres 50 millioner uger, de har solgt, og siger, nu kan du track din søvn, og det er godkendt på Harvard Sleep Lab, og det er bum, 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 det er, du ved, det er kvalitet det her, det er medical grade, og vi kan jo da også detekte, om du har hjertearytmi og sådan nogle ting, jamen, så bliver det jo lige pludselig super nemt, eller i hvert fald nemmere for folk at tage stilling til deres sundhed. Så der er en masse ting der bare peger på. 1. Teknologien. 2. Tiden. 3. Den folkelige oplysning omkring sundhed. Alle de ting, de går bare i den samme positive retning. Og der er biohacking jo fuldstændig den vifte, der tager hånd om alle de der ting, jeg lige nævnte det der.
Ja. Ja. Det er sjovt, fordi Og det er ikke, fordi vi skal dykke ned i noget med alt det der med corona og sådan nogle ting i den stil som sådan, men det har jeg gjort flere gange i den her podcast, men jeg kan huske for mange, mange år tilbage, der var der en af mine veninders mor, der sagde, der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget andet. Og jeg har nævnt det før, at jeg forstod simpelthen ikke, hvad hun mente dengang, jeg var 15 eller sådan noget. Jeg var sådan, det var da godt nok både kynisk og mærkeligt at sige, men det forstår jeg selvfølgelig nu i takt med, at jeg er blevet ældre. Og der er ikke nogen tvivl om, at altså, nogle gange skal der bare nogle store, ubehagelige, ukomfortable ting til, der ligesom sådan ryster os lidt i vores grundvold, men som faktisk også sådan gør, at vi som mennesker bliver sådan lidt, gud, men jeg har jo faktisk et ansvar.
Ja.
Og det er jo fantastisk.
Ja.
Og det er også, altså jeg har især også oplevet de sidste par år, at, altså det der med biohacking, og jeg tror, du har ret i, ligesom også på grund af corona, at der er virkelig kommet sådan en, okay, hvis myndighederne ikke kan fortælle mig andet end, at jeg skal få en vaccine for at passe på mig selv, så må jeg jo selv finde ud af, hvad jeg kan gøre.
Ja.
Og det synes jeg er fantastisk.
Ja, enig. Men det er jo en ting, at det der med at tage ansvar, den er også lidt farlig, ikke? Fordi at jo, det kan vi godt sige, at folk skal tage ansvar. Jeg er meget påpasselig med den del, fordi jeg synes i virkeligheden, det der er jo interessant, det er nemt for en tredjedel af os, men for to tredjedel af os, der er det altså ikke, der er det ikke nemt.
Nej.
Og der er det noget, som kræver måske noget, man kan læne sig op af, noget mere viden, noget mere støtte, fordi man er usikker på, om man tager det rigtige ansvar, om man gør tingene. Og bare det at have debatten om ansvar er jo selvfølgelig interessant, ikke? Men der, hvor vi ikke skal hen i hvert fald, apropos det, du lige sagde før, og det var min vej ind i hele biohacking, det var jo den der med, at jeg havde egentlig outsourcet ansvaret for mit helbred til min læge. Og jeg gik jo rundt i en blind tro på, at min læge havde bolden. Han skulle nok sørge for, at jeg ikke blev syg. Det var den opfattelse, jeg havde. Det var jo ikke tilfældet. Det var sådan et total aha-øjeblik for mig. Det kan lyde åndssvagt at sige i dag her 10 år senere, men det er jo stadigvæk mange mennesker, der er rundt i den der sky om, at når min læge siger, at jeg har det fint, så må det være okay. Altså, jeg var på medicin i 2 år for mavesår, uden at han løftede en pegefinger. Og der står bag på pakken, du må få det i 3 måneder. Og så kan man spørge sig selv, hvad er studierne på 2 års brug af mavesårsmedicin? Og det var jo så, at tingene gik den vej, de gik, og jeg fik det værre og værre. Ikke? Men det var jo ikke hans problem.
Og det er så spændende, det der.
Det er det, jeg mener med, at det man ansvar eller ikke ansvar. Vi lever bare i et samfund, hvor i hvert fald det kræver lidt tilvælgning af folk, de erkender, at det måske er delt ansvar. Fordi nogen også har brug for lægen og den faglige kompetence, fordi de ikke er sikre. Altså, vi er jo begge to oplyste mennesker, der har brugt tid i det her space og forstår rigtig meget om kroppen og hvad der påvirker den mentalt og fysisk osv. Men det er der rigtig mange mennesker, der ikke gør.
Ja.
Så de har brug for hjælp til at tage den lille smule ansvar i hvert fald.
Helt sikkert.
Ja.
Jamen, og det er jo også totalt unuanceret, når nogle mennesker er sådan... Jamen, hvis du vil leve sundt, så skal du jo bare tage dig sammen og spise ordentligt og motionere. Altså sådan,
god fornøjelse. Sådan,
okay, det er godt nok meget uempatisk måde at anskue ting på, fordi det er faktisk ikke så simpelt.
Nej.
At bare være råbe folk i hovedet og sådan, tag dig over ansvar og spise sundt. Altså sådan, det er meget dybere end det.
Ja.
Men det er jo også en af grundene til, at enhedsrummet her eksisterer, og jeg hver uge har gæster inde, der ligesom er med til at belyse, hvad det er, der er med til at styre vores vaner, vores tilgang til kost, vores tilgang til motion og alle sådan nogle ting. Jeg vil gerne dykke lidt ned i din historie, men det gør vi lidt senere, fordi jeg synes jo, det er spændende, det du fortæller der. Men lad os først lige, nu gør vi det. Nu lader vi med at holde cliffhangeren længere. Nu går vi ned i, hvad er det så, du opererer med, når du arbejder med biohacking, Martin?
Jamen, det handler egentlig meget om det basale. Det handler om søvn og stress og... Det, der påvirker de to ting i virkeligheden, det er sådan dem, man flytter mest på. Og der kan man sige, under det ligger der jo alt lige fra mental velvære og redskaber til det. Der ligger det med at have styr på sit blodsukker, som man har en indsigt i. Hvorfor er det, man bliver irriteret og sur en gang imellem, og kan man overhovedet styre det? Er det bare, fordi man er, som man er, eller er der nogle ting, der påvirker ens humør og ens energi osv.? Men de store ting er helt klart, altså for mig er lidt det her med håndtering af stress, og forstå stress, og som sagt søvn. Det er sådan de to største for mig. Personligt i hvert fald, og også det, vi hjælper flest mennesker med, det er der er mest at hente, fordi der er så mange mennesker, der bøvler med det.
Så det er de to vigtigste parametre at slå ned på, hvis det er, man skal i gang?
Ja, det vil jeg mene. Der er jo rigtig mange sundhedsfiduser, der vil sige motion og bevægelse osv. Det er også rigtigt. Men for mig er det sekundært, fordi det er måske nok mere, mange af de mennesker, vi har imellem hænderne, er jo travle erhvervsfolk, sportsfolk osv., hvor det nærmere er, at de skal lave mindre motion. Altså de har puttet for meget på tallerkenen i virkeligheden, ikke? Og dermed bliver stress det store problem, og udbrændthed det store problem. Så derfor starter vi der. Men det er klart, hvis man møder en person, hvor motion er ikke til stedværende i deres liv, så er det jo et redskab også til at håndtere stress i virkeligheden. Men så det er jo meget en balance. Det er det der med, at vi er alle sammen forskellige. Vi kommer fra et forskelligt sted. Der er ikke én rådgivning, der passer på alle. Vi er ligesom nødt til at finde ud af, hvad folk, hvor de gerne vil hen, og hvad de har problemer, ikke?
Så nu siger du søvn.
Ja.
Det er jeg nysgerrig på. Er du klar på, at vi dykker lidt ned i den?
Let's do it.
Ja. Så hvorfor er det, at den der søvn, den er så vigtig for os mennesker?
Jamen, det er jo der, vi restituerer allermest. Det er jo der, vi også sådan rent ud fra et mentalt hjerneperspektiv, vi clearer hjernen for amyloid-plak i løbet af natten, som jo er det, der at ligesom gør, at hjernen bliver sløv og groggy og ad åre, hvis man ikke får clearet det nok, det her plak. Jamen, det er jo det, der sætter sig som demens i virkeligheden, ikke? Altså problemer med hukommelse og så videre. Og der skal man jo ned i den dybe søvn for at få den her glymphatic flush, som det hedder så fint, hvor kroppen udskiller nogle kemikalier, der simpelthen skylles igennem hjernen, hvor man får alt det her amyloid-plak væk, eller i hvert fald så meget som muligt er det væk. Ikke? Og det er jo derfor, det er interessant at dykke ned i, sover man godt nok? Har man de her sådan 15-20% dyb søvn, som man bør have for at få det flush, man nu skal have. Hvis ikke man har det, jamen, så kan man jo arbejde med det. Det samme gælder REM-søvnen, er også ekstremt vigtig. En anden søvnfase, man kunne tale længe om. Der ser vi mange rigtig travle folk ikke få REM-søvn nok. De er gode nok til at få dyb søvn, hvilket var positivt, men der er for meget at støje i deres tilstedeværelse til, at de kommer i REM-søvnen. Og REM-søvnen er der, hvor korttidshukommelsen den også påvirkes. Så hvis ikke man får nok af det, så kan man have et problem med over der. Så der er mange ting, vi kan sige om søvn, men det handler jo først og fremmest om, når vi arbejder med folk i hvert fald, at kvantificere det. Altså få noget data på, hvor står den her person hen? Hvor skal vi sætte ind?
Ja. Så det er ikke bare nok at tænke, jeg er sgu så fornuftig, jeg går i seng klokken 9, og jeg skal stå op klokken 6. Så jeg får 9 timer. Det må være rigeligt, fordi eksperterne siger, at man gerne skulle få 8 eller sådan.
Ja.
Det er ikke ens som at man får 9 gode timer.
Nej, det er det ikke. Altså man kan sige, som udgangspunkt er det jo rigtig godt at sove 8 timer. Det stiler jeg selv efter. I mange år prøvede jeg med kun 6, og det kan jeg kun sige, at det var ikke nok til mig. Men 8 timer, så er man jo godt på vej. Og igen, hvis man skal starte et sted, så er det jo der. Sørg for i hvert fald at få sovet 8 timer. Så er det da bedre, end hvis du lad være, han har sagt. Men rigtig mange mennesker, de som sagt, de ved ikke, hvordan de så sover. Nu nævnte du selv før det her med at snakke om aftenen og påvirkning af det, eller påvirkning af alkohol. Alkohol har jo den fantastiske egenskab, at det får os til at slappe af. Men det får også vores krop i alarmberedskab. Hvis du måler på din puls i løbet af natten, så vil du se, at der er sådan en 15-20% forøgelse af din hvilepuls om natten, når du ellers skulle restituere. Og det betyder jo bare, at kroppen er jo optaget af at håndtere det giftstof, der er kommet ind i alkoholen, og leveren er på overarbejde, hjertet er på overarbejde, så den har ikke overskud til at lave alle de andre repair jobs, den ellers skal gøre i løbet af natten. Ikke?
Ja. Og den der med alkohol, den er så vild, fordi altså, jeg ved, der er mange, du ved, så tager de et glas rødvin eller en øl om aftenen, eller sådan, og de tænker, men det er bare en, men bare en genstand er nok til at forstyrre søvnen, for eksempel.
Ja.
Og jeg ved godt, at der er mange, der føler sådan, at det er med til, at jeg lige får slappet af efter en lang dag, eller den grounder mig, eller jeg er meget stresset, eller jeg har, altså du ved, angst, depression, whatever. Men al data viser jo faktisk bare, at daglig indtag af alkohol kun forværrer stress,
yes.
Kun forværrer angst, kun forværrer depression.
Yes.
Selvom man faktisk føler, at man måske lige nu sidder og medicinerer sig selv, og det kun er et glas.
Og det er jo vanvittigt, at vi lever i en kultur, hvor det er blevet normen. Vi er jo også specielt slemme til det her i Danmark, jo. Men det skal dog siges, at der er jo også studier, der peger på, at hvis man nyder alkohol, tidligere på dagen i godt selskab og bruger det som noget, hvor man også får slappet af, hvor det ikke handler om at dulme sine naver alene hjemme i sofaen, men det handler om, at man tjekker ud fra hverdagen, og man connecter med andre i stammen, jamen så er det jo et fantastisk redskab til at sprede glæde, og jo ikke kan spores i søvnen. Så der er jo de her blue zones, hvis du har beskæftiget mig med dem.
Yes.
Wine at five er en af de der gyldne regler. Jeg tror, de har 9 regler i alt, men wine at five er en af dem, jeg elsker allermest. Betyder, at mange af de her folkeslag rundt om i verden, der lever allerlængst, på gennemsnitligt over 100 år, jamen de drikker oftest alkohol, hvad end det så er grappe eller rødvin eller sake eller hvad det er. Jamen det sker tidligt på dagen efter arbejde. Det sker ikke klokken 8 om aftenen, når man stopper med at arbejde i den vestlige verden, eller klokken 9 eller hvad det nu er. Og det er i hvert fald ikke mere end et glas. Det er lidt, men godt.
Hmm. Ja. Ja, det er interessant sådan noget der. Hvordan at energien og stemningen og det hele også påvirker.
Det er jo det.
Det er også derfor, det er bare ikke one size fits all. Altså.
Og hvis man gør det i hvert fald, så kroppen har 3 timer til lige at håndtere det, og man spiser noget bagefter, jamen altså, så jeg kan i hvert fald ikke spore det på min søvn.
Nej.
Men det kan jeg, hvis jeg sidder og drikker et glas vin kl. 9 om aftenen og går i seng kl. 10:30, så kan jeg tydeligt se det.
Min mand. Jeg må godt. Jeg har efterhånden brugt ham så mange gange. Det er svært, når man lever så tæt sammen
nogen,
med andre mennesker.
Ja.
Nå, fordi han er meget opmærksom på alt det her. Han er nærmest mere ops på meget af det her med biohacking og sådan noget, end jeg er. Men så han har været meget opmærksom omkring det der med sin søvn. Og han oplever bare, at nogle gange, når han får præcis de der 6 timer, så når væk ud og ringer, så føler han sig mere frisk.
Ja.
End når han så, hvilket han gør størstedelen af tiden, tvinger sig selv til at få de 8.
Ja.
Har du hørt den før?
Yes.
Hvad er det?
Jeg kan godt selv føle den, og det er jo fordi, at vi sover jo i forskellige faser. Og man skal gerne have sådan en 3-5 af de her sådan søvncykluser i løbet af natten, hvor man kører op fra let søvn ned i REM-søvn, ned i dyb søvn, og op i REM-søvn og let søvn osv., og sådan op og ned, ikke? Og der skal man, først på natten skal man helst have meget af den dybe søvn, og den dybe søvn er den, hvor som sagt det her glymphatic flush, det sker. Det er der, hvor hjernen bliver klar og frisk igen. Og i det er de første 3 dips, om man vil, på kurverne, og de sidste 2 eller 3 styks, det er det der, hvor man har mere REM-søvn, det der, hvor man drømmer mere. Hvis man kan jo få apps, der lytter på, hvordan man sover, og man kan også, Apple er jo begyndt nu at kunne vække dig, når du er i toppen af en søvncyklus, altså hvor du er i let søvn. Hvis du vågner og føler dig groggy, der kan der være flere årsager til, men en af de årsagerne, og det er nok det, din mand har oplevet, det er, at han vågner, fordi vækkeuret ringer, mens han lige er kommet ned i den dybe søvn. Og så bliver man sådan lidt puha, lidt forvirret, jeg føler mig egentlig ikke frisk og veludhvilet, men hvis man havde ventet, til man var oppe i REM eller let søvn, altså lidt oppe på kurven, hvor man ikke sover så tungt, så er man mere tilbøjelig til at være, nu er man frisk. Så jeg har det selv på den måde nogle gange. Jeg vågner klokken 5:30 og føler mig egentlig frisk, men har ligesom lært mig selv, jeg vil gerne sove lidt længere, og så gør jeg det. Men så bruger jeg nogle gange den der tid til, altså det er også en fantastisk mental tilstand at være i, sådan rent hjerneaktivitetsmæssigt, fordi det er der, man får alle mulige vilde tanker og alle mulige problemer, man ikke kunne løse dagen før, dem får man lige pludselig en løsning på, sådan buff, ikke? Så det, jeg, næsten hver morgen, der ligger jeg i sådan en halvsøvnig tilstand og bruger det der stadie der, hvor jeg godt ved, at jeg kunne godt stå op og begynde at arbejde nu, som jeg har gjort i mange år, men det lader jeg være med. I stedet så ligger jeg bare og nyder alle de der idéer, der kommer i mit hoved, og nogle af dem husker jeg, nogle af dem husker jeg ikke. Det er sådan lidt irrelevant. Og så sover jeg, tit falder jeg i søvn efter et kvarter eller 20 minutter, og så sørger jeg for at sove, skulle du sige, nogenlunde, hvad der svarer til en cyklus, og så står jeg op der, ikke?
Ja.
Men det er nok det, der sker. Altså, man vågner på det forkerte stadie.
Det giver sindssygt god mening. Martin, det der med søvn, det er jo sådan, det er jo en del af sådan, hvad kan man sige, vores krop og det vi gør med den. Så er der jo også alt det der med kost, faste, bevægelse, motion,
ja.
Sådan nogle ting i den dur. Det ved jeg også, at I opererer virkelig meget med inden for biohacking.
Yes.
Hvad er det for nogle parametre inden for det her med det fysiske ud over søvnen for eksempel, som du synes er virkelig vigtigt, vi lige dykker ned i?
Jamen, hvis vi starter med det med kosten, så det her med at have et stabilt blodsukker, er jo altså selvfølgelig direkte korreleret med ens kost, og så andre ting, der påvirker blodsukkeret, men det er jo sindssygt vigtigt. Hvorfor det er vigtigt, er jo fordi, hvis, altså, der er jo flere og flere mennesker, der ender med at have type 2 diabetes. Og det er jo rigtig, rigtig trist, fordi det er startskud til hurtigere udvikling af neurodegenerative lidelser. Parkinson, demens og den der slags ting. Og når vi arbejder med folk og med kost, så det kan lyde lidt en lille smule dogmatisk, men vi anbefaler oftest low carb, high protein, moderate fat, eller healthy fat, vil jeg hellere sige. Ikke? Altså, at man sigter efter at spise meget grønt, mange fiber, masser af gode proteiner, og så rigtig gode fedtstoffer. Skær ned på raffinerede fødevarer, eller fjern raffinerede fødevarer generelt, men hvis du skal spise kulhydrater i store mængder, som jo for eksempel der vil være i brød eller pasta, jamen så gør det til en nydelse af høj kvalitet. Der er ikke noget forkert ved det. Jeg nyder det selv. Men man skal være opmærksom på, at vi også i rigtig mange år har levet i nogle årtier, hvor vi har pumpet vores kroppe med antibiotika og andre sager, som måske ad år har skabt en tarm, der har det knap så godt. Tarmbakterier, der er ubalanceret, små ubalancer i forhold til intolerancer på gluten og laktose, laktase og den slags ting, galaktase. Altså, der er masser af små ting, der kan være ubalanceret på et niveau, hvor det kan skabe problemer. Og alt det kommer man lidt til livs ret let ved at bare sige, spise masser af grønt, sådan en tommelfingerregel, mørke grønne sager, masser af proteiner, fisk, kød, sågar også bønner, hvis man er til det, og man kan tolerere det. Der er masser af mennesker, der har et problem med bønner og proteiner, der kommer fra derfra. Men nogen kan, nogen kan ikke. Det er igen, vi er alle forskellige. Vi skal ikke være dogmatiske omkring de her ting. Og så det her med de gode fedtstoffer. Ikke mindst for vores hjernes skyld. Rigtig, rigtig vigtigt.
Jeg så tænker også på kvaliteten af det, man spiser. Ja. Altså sådan, nu bare sådan, men soja eller bønner eller sådan noget, der ikke er økologisk, er jo
fyldt med pesticider.
Fuldstændigt. Kød, der ikke er.
Ja.
Altså.
Ja.
Så.
Ja, men det er.
Der er mange parametre i det også, altså.
Og heldigvis rigtig mange og flere danske webshops, som begynder at forstå de her ting. Og nu siger webshops bevidst, fordi selvfølgelig kan du også gå i Irma eller Meny og købe godt økologisk kød osv. Men man skal jo bare huske på, at selvom tingene er økologisk, så kan de stadigvæk godt være pumpet med antibiotika. Der er nogle grænser, selvfølgelig, men man kan også få kød, der er meget, meget fint og rent. Men typisk så er det niche landmænd, der sælger på deres egen webshops, gårdshops osv. Så sådan noget som rigtig mad med Thomas Rode, hans online slagterbutik, er noget, jeg virkelig nyder. Der er Garn på Gård og nogle af de andre webshops også, hvor man kan få god kvalitet, og man kan nyde det, og ikke sidde og være skamme sig over det fløjet 1000 kilometer over Atlanten for at få den her bøf og sådan noget. Det er virkelig det gode dansk naturkvæg, ikke?
Ja. Kan vi lige berøre kaffe?
Ja, skål.
Jeg tænker bare, den er god. Jeg fandt ud af, at han er blevet nævnt før på den her podcast, fordi jeg har haft en gæst inden, Roland Møller, som elsker Huberman, ja.
Andrew Huberman,
ja. I episoden han får det udtalt på fynsk og på 7 forskellige måder, og det er simpelthen så fantastisk. Det er en meget god samtale, faktisk. Men han deler virkelig mange gode ting på Instagram. Jeg kan anbefale at følge ham også. Og der delte han blandt andet sådan noget med, hvornår at man faktisk bør få dagens første kop kaffe.
Ja.
Og hvornår det vil være fornuftigt. Og man skal helst have været vågen i gerne 90 minutter, før man indtager den første kop kaffe, fordi at det er med til at påvirke dit energiniveau, eller hvornår du crasher, eller laver blodsukker, eller hvad end man vil kalde det, senere på dagen.
Ja.
Og så selvfølgelig også, at man ikke skal have det for sent. Jeg tror, det er efter klokken 2 eller sådan noget, den dur. Ja. Eller 12 allerede, jeg kan ikke huske det.
Altså, det kommer lidt an på din genetik, hvor hurtigt du metabolerer og nedbryder koffeinen. Men jeg vil sige, tommelfingerreglen er, at den sidste kop kaffe skulle gerne være mellem 12 og 2, ikke senere end det.
Ja.
De fleste har det bedst, hvis det er før 12.
Og så er der folk, der siger, jamen ved du hvad, jeg kan sagtens drikke kaffe klokken 4, og jeg kan sagtens falde i søvn stadigvæk. Og der var min mand også en af dem engang. Han kunne også godt drikke det klokken 7 og stadigvæk godt falde i søvn.
Ja.
Men det påvirker kvaliteten af søvn.
Det gør det for mange, men der er altså også nogen, hvor det ikke påvirker søvnen.
Okay.
Jeg kan også, og der er jo mange faktorer, der spiller ind. Man kan ikke altid bare sige, at det kun lige er kaffen, der gør det. Fordi hvis du samtidig har haft oparbejdet et enormt søvnpres på din krop, enten fordi du har været fysisk meget aktiv eller mentalt meget aktiv, og du i øvrigt også har kontrolleret dit miljø omkring din søvn, så du ikke kan sidde og stimulere dine øjne med blå lys og blokeret melatoninproduktionen og alle de her ting. Så hvis du har designet den perfekte søvnrutine, og du er god til at nedbryde koffein, så kan det godt være, at du er en af dem, der sover helt fint. Også med dyb søvn og remsøvn, selvom du drukker kaffe.
Okay.
Men man kan jo ikke rigtig vide det, før man begynder at måle på det. Det er interessant. Ikke? Fordi man godt igennem årene har lært sig selv, at det her det er god søvn. Men det er ikke sikkert, at det reelt er god søvn. Men for at vende tilbage til det, du spurgte med, hvornår på døgnet, jeg er helt enig med Huberman. Og det er en ting, jeg selv stadigvæk arbejder med at blive, hvad skal du sige, få indarbejdet, fordi jeg i så mange år har nyt det der med at stå op og lave min kaffe, sådan en slow brew pour over, og det er en mental praksis for mig at gøre det, og så simpelthen drikke kaffe sådan inden for den første halve time, jeg er vågen. Det arbejder jeg på at prøve at skubbe. Der er senere studier, sådan, der er ret nye, der kigger på det her med, at man skulle måske kigge lidt mere på, og man skal lige over den første, sådan, det man kalder cortisol awakening response, noget af det, vi også arbejder med i vores virksomhed, hvor vi måler på cortisol, når man står ud af sengen, 30 minutter efter og 60 minutter efter. Og der skal man have et naturligt peak uden stimulanser. Ellers så er der et eller andet, der ikke er optimalt i hvert fald. Så det er i hvert fald en time efter, man har stået op. Vi plejer at sige, der skal du minimum have, før du tager din første kop kaffe. Ikke? Men Huberman siger omkring kl. 10, hvis man sådan, ja, man siger, det er jo sådan en tommelfingerregel, men det har jo meget at gøre med lyset og hvor du er henne på døgnet og på kloden og sådan nogle ting der.
Ja. Jeg ved, at mange af jer dejlige enhedslyttere selv arbejder med at holde rum for andre. Og jeg er så utrolig glad for, at et rum, jeg selv holder meget af, i denne her måned har valgt at støtte op om Enhed Podcast. Flaskeengen er et lille, unikt sted, der for alvor har fået vinger i år. Det er et sted, hvor mennesker kan udvikle sig og finde hjem. Det er et rum og nogle omgivelser, jeg selv holder meget af, og hvis du følger mig på Instagram, så har du måske bemærket det her sted flere gange sidste år. Det er nemlig en ganske særlig perle, som ligger blot små 30 minutter syd for København, og er placeret i de smukkeste landlige omgivelser, med udsigt over smukke åbne marker, med fantastiske træer og planter, og faktisk også heste på en af markerne lige op til. Energien er ganske speciel her. Det er som at tage en pause for resten af verden, når du er her. Jeg har selv siddet flere gange og spist min mad i stilhed i haven, og lyttet til vinden i træerne og fuglenes sang, og bare mærket, hvordan mit hjerte bliver fyldt op med kærlig nærvær, som det her sted virkelig inviterer dig til. Så kære enhedslytter, hvis du har en virksomhed eller arbejder i en virksomhed, som har brug for at holde møder, udviklingsdage eller kurser uden for huset, helt uden forstyrrelser og med plads til at tænke nye og kreative tanker. Eller hvis du leder efter et sted at holde rum, retreat, ceremonier eller cirkler, så tror jeg virkelig, at Flaskeengen kan være noget for dig. For uden de 10 sovepladser er der sauna til 14 personer og iskar. Du kan også leje stedet, inklusiv gusmester, så du på den måde kan bruge saunaen til dit retreat eller event. Du finder Flaskeengen på Instagram under navnet Flaskeengen eller på hjemmesiden flaskeengen.dk. Faktisk så er billederne til min webshop taget i Flaskeengen, så hvis du mangler fantastiske omgivelser til et fotoshoot, så er det også oplagt her. Det er virkelig de mest omfavnende rammer for dig, som ønsker et sted, hvor hjertet åbnes og skuldrene sænkes. Flaskeengen drives af Josefine Vending, som er skulptør, og hun har også sit eget atelier her. Hun har længe haft lyst til at dele den særlige energi, som der er på Flaskeengen. Tak til Josefine og Flaskeengen for at sponsorere Enhed Podcast. Jeg bliver nødt til at spørge ned i det nu, når du så nævner det, men hvorfor er det vigtigt, at man piker, altså hvad, det der kortisol, altså for der er jo folk, der lytter med lige nu, der tænker, hvad er det?
Ja, jamen altså kortisol er jo vores primære stresshormon, som udskilles lige efter adrenalin. Så når vi går i fight and flight mode, når vi drive mode er tændt knappen er på, ikke? Så udskiller vi kortisol, og det gør vi jo løbende i løbet af dagen i små mængder. Men når man skal til at vågne, hvis du måler på det sådan 24/7, jamen så vil du se at kroppen selv udskiller kortisol for at få dig til at vågne. Og så står man op, så vågner man mere naturligt. Og der skal man helst ligge på et vist niveau for ligesom at være optimal. Hvis man har været stresset i lang tid og ikke længere er i stand til at producere det her stresshormon kortisol, eller skal man sige, har binyre udbrændthed, så kan man risikere, at man står op fuldstændig uden kortisol og være helt dvask og død og slet ikke kan komme i gang. Og så er det jo, man nødt til at drikke rigtig meget kaffe for at få gang. Fordi det, der sker, det er, at koffein vil igangsætte produktionen, altså vil stimulere produktionen af kortisol også. Så du kan simpelthen påvirke din kortisolbalance ved at drikke for meget kaffe. Og derfor giver det mening at vente til senere på dagen, så du sikrer dig, at din krops naturlige evne til at skabe det her spike, du skal have fra morgenstunden, den her awakening response, som man kalder den, den er god at lære sig selv uden stimulanter.
Og hvis man er nysgerrig på alt det her med hormoner, så jeg mener, det er episode 52, der har jeg en inde, hvor hele episoden handler omkring hormoner, så kan man tjekke den ud bagefter. Ja. Inden vi runder den her, altså sådan det fysiske af og går videre til noget med det mentale, så har jeg lyst til at dele, fordi vi mødtes jo for lidt tid siden, hvor at du tog en blodprøve på mig.
Ja.
Og apropos det der med netop data, at vi kan gå rundt og føle, at alt er fint, og jeg har det jo godt, og jeg, fordi fravær af sygdom tror vi ofte er lige med sundhed.
Ja.
Det er det bare ikke altid. Det kan jo være, at man er på vej ned i noget, uden man ved det. Så du tog en blodprøve på mig. Og så ventede jeg jo spændt på, at du fik dataen tilbage,
ja.
På om alt var, som det skulle være, og så videre. Og som et andet 12-årig skolebarn, der blev jeg jo rigtig stolt, da jeg ligesom fik at vide i den her rapport, at mit kolesterol var ekstra godt.
Jeg vil ligefrem sige smukt.
Ja, ja. Og det er jo utroligt, altså sådan, hvordan, du ved, det er ligesom, når man var til tandlægen, eller sådan, det kan jeg i hvert fald stadigvæk som voksen, når de sådan, du ved, roser tilstanden på mine tænder, så vækkes det der indre barn virkelig en, der bare sådan, åh, fedt. Ja. Ja. Anyway, men der var jo faktisk noget, der ikke var så godt.
Mm.
Og det var mit Q10-niveau.
Ja.
Og det var faktisk lavt.
Mm.
Og da jeg så får at vide, hvad det betyder, det her Q10, hvad det er, det ligesom gør i kroppen, eller mangel på det gør i kroppen, så var jeg bare sådan, det der, det er mig.
Mm.
Der stod sådan noget med, at, nu læser jeg lige noget af det op, at Q10, det findes overalt i kroppen, dog mest i hjertet, lever, nyrerne og bugspytkirtlen, og mindst i lungerne. Og at mit niveau, det var lavt, og for lavt niveau af Q10, det kan give symptomer på træthed, manglende energi og lange og længerevarig mangel af Q10 vil kunne påvirke din cellers sundhed og stofskifte samt din energi.
Ja.
Og derfor så anbefales jeg et tilskud. Så gik jeg jo ind og læste mere om det også, og fandt også ud af, at noget af det, alle type kræftpatienter har til fælles, er faktisk, at de har et lavt Q10-niveau, fordi det påvirker også vores immunforsvar. Ja. Og altså bare det her, som jeg lige har læst op, det var allerede noget, der var sådan, det er mig, det der.
Mm.
Fordi det kan godt være, at jeg, som min mand siger, jeg får udrettet meget i mine vågne timer. Men det ændrer faktisk ikke på det faktum, at jeg faktisk er hurtigt og tidligt træt.
Mm.
Og jeg derfor afholder mig fra, du ved, sport, der er alt for, altså der kræver for meget energi, for eksempel.
Mm.
Og jeg er meget sådan bevidst om, altså jeg har meget sådan brug for sådan, og det ved jeg godt, vi alle har, men brug for en meget fast daglig rytme, fordi jeg har brug for ligesom at få, hvad kan man sige, fyldt noget energi på flere gange i løbet af dagen, fordi jeg kører tør hurtigt.
Ja.
Så da jeg læste det her, så var jeg bare sådan, what? Det, måske det er det, der gør det.
Mm.
Så jeg fik jo straks bestilt de her tabletter her, fordi Puri, som jeg ellers sværger til, de har det ikke. Og så har jeg taget det nu i det må have været lidt over en måned nu, jeg har taget det hver dag, og jeg kan mærke forskel.
Mm.
Og der, hvor jeg især kan mærke forskel, det er, at nu dyrker jeg pilates næsten hver dag. Altså, jeg kan give den meget mere gas.
Ja.
I sådan det fysisk hårde der, hvor pulsen virkelig kommer op, og vejrtrækning og sådan noget. Jeg kan performe meget bedre.
Ja, jamen det, altså det, rent fysiologisk giver det rigtig god mening, fordi dine cellers evne til at producere energi er blevet meget bedre.
Ja.
Og det her coenzym Q10 er jo en vigtig faktor i produktionen af energi. Og hvis ikke der er nok til stede af det, jamen, så producerer du bare mindre ATP, som er kroppens energivaluta. Så det giver rigtig god mening.
Jamen det, og det er jo sindssygt. Altså, så kan man gå rundt og tro, man kan. Jeg kan gå rundt og tro, at jeg har det sundt, og jeg lever sundt, og jeg er sundt og sådan noget, men så er der faktisk noget, som... Og det her, det er ikke noget, jeg kan spise mig til. Så det er ikke sådan noget med...
Det er i hvert fald svært at spise så meget. Ja. Du får det jo i noget kød, fisk, sild og den der slags ting, ikke?
Ja.
Men det er jo i små mængder.
Plus jeg er pesketar, så ja, og jeg spiser sjældent fisk, ikke også? Så det er sådan en typisk... nok måske en for folk, der spiser, som jeg gør, eller ikke spiser, eller ja, du ved, hvad jeg mener. Men det andet, det med kræft også, det gjorde også noget ved mig, fordi for år tilbage, der, jeg tror, det er en 4 år siden, nej, det er snart 5, men der fik min far konstateret livstruende kræft i mavesækken,
okay. Og
fik faktisk fjernet hele sin mavesæk, fordi det havde spredt sig, altså de kunne ikke bare tage noget ud. Så han lever også uden en mavesæk nu her, som jo er vores energidepot.
Den er svær.
Ja. Så derfor så gjorde det jo noget ekstra noget i mig, når jeg så læser, at længerevarende mangel på det her kan faktisk også være, du ved, noget, man også ser i kræftpatienter og så videre.
Vi åbner for, som man siger på engelsk, en can of worms her, ikke? Altså fordi det hele det der med, hvad kan vi selv gøre for at styrke op om kroppens immunforsvar og, hvad skal du sige, øge sandsynligheden for, at vi kommer godt ud af et kræftforløb, for eksempel. Og der er Q10 jo en af de ting, som jeg vil mene absolut har en effekt. Altså det er jo en vanvittig stærk antioxidant også. Der er studier, der viser, hvad er så signifikant forøgelse af glutathion, glutathion hedder det på engelsk, det er lidt nemmere at udtale, som jo er super vigtig faktor i vores immunforsvar. Og altså hele den her med Q10 bekæmper oxidativ stress, og oxidativ stress er noget af det, der i sig selv jo kan være medvirkende årsag til, at man udvikler kræft, hvis man har for meget af det i lang tid. Ikke? Så det med at leve med sådan en antioxidant, der er mange, der bare i overvis tænker, at vi skal bare pumpe C-vitaminer på folk. Det er sådan en god antioxidant, og det er det jo også, men det har jo også nogle udfordringer, igen, hvis man taler om tarmens sundhed. Q10 er lidt den nye darling i den her, skal vi kalde det, kosttilskudsindustrien, for det skal man heller ikke glemme, at der er jo også mange penge bag nogle gange at skrive de rigtige ting. Man skal virkelig have øjnene åbne, når man går til de her studier her. Men der er studier, og så er der en forsker, der jo har vundet Nobels prisen i fysik for at bevise Q10's rolle i energiproduktionen i cellerne. Og det er jo kvæg hans forskning, at man har fået sat nogle af de her standarder for, hvor meget man bør lave som supplements, fordi man ikke får nok af det i kosten. Og jeg tror, vi anbefaler 30-50 mikrogram per dag, men hvis man skal, altså de studier, der er lavet omkring high-dose Q10, som nogle af dem er ikke publiceret nu, men jeg har hørt på vandrørene, der er noget på vej, hvor man virkelig beviser sådan longevity-wise, at der er noget at hente ved høj-dosis Q10. Der taler man for at sikre optageligheden i løbet af dagen, der taler man 100 mikrogram 3 gange om dagen. Så det er jo væsentligt større mængder.
Ja, det må man sige.
Og det er også bare for at sige, at jeg tror, der kommer til at ske meget i det der. Om vi ikke der endnu, hvor forskningen er solid nok til, at læger tør stole 100% på det. Samme med D-vitamin. Altså mængden af studier på D-vitamin, der skete under corona, fordi der var nogen, der fandt ud af, at det havde en kæmpe effekt. Det eksploderede jo fuldstændig, og nu er vi der, hvor de fleste lande har øget, den minimumsanbefalingen for daglig indtag af D-vitamin signifikant. Og det er lidt interessant, ikke?
100%.
Ja. Jeg håber virkelig, det sker for ting som Q10 og andet i de kommende år.
Jeg følger i hvert fald med.
Det er godt.
Martin, inden for det her med biohacking, der var du inde på sådan noget som stress for eksempel.
Ja.
Og jeg ved, at du arbejder med altså det mentale i det hele taget.
Mm.
Hvorfor er det så vigtigt fra et biohacking-perspektiv?
Jamen det er det jo. Den primære årsag er jo den her gut-brain axis, som man kalder den. Som jo er igen en ting, som mange mennesker ikke forholder sig til, ej heller vores lægestand. Og det er det her med, at jeg tror, det er 80% af vores hvad skal du sige, nogle neurotransmitter, serotonin og så videre, de genereres i tarmen. Og ikke er sådan, der skal man sige, så det hænger jo sammen med, hvad vi spiser, hvordan vi har det mentalt. Og vice versa, han har sagt, altså vi kan påvirke vores mentale, eller vi kan påvirke vores fysiologiske tilstand med tankernes kraft. Og det kan lyde enormt crazy for folk, men der er en grund til, at sådan noget som meditation og mindfulness har eksisteret i tusindvis af år, og jo i øvrigt er i heftig fremmars af samme årsag, at det begynder ligesom at være klart for folk, hvor meget den her body-mind-connection den betyder. Og hvordan traumer kan være gemt i kroppen i årevis og tider og sætte sig de mest mærkelige steder, som ting, der gør ondt, når man tror, at man har en muskelskade eller et eller andet, eller man er ved at udvikle en kræftsvulst, og i virkeligheden så er det bare noget væv, der har sat sig fast, fordi man har haft en eller anden mentalt stærk oplevelse på det forkerte tidspunkt i livet. Og alle de her ting kan man jo, der er mange ting, man kan gøre ved det, men en af de vigtigste redskaber, det er jo at arbejde med den mentale sundhed og balance, i parallelt med, at man arbejder med den fysiologiske balance. Så kommer man rigtig langt, rigtig hurtigt. Og vi har jo desværre en industri, nu psykiatrien i Danmark er jo et kæmpe kloster, det ved jeg ikke, man kan sige det på dansk, men der, altså der er jo meget at komme efter der også. Jeg har selv haft gode familierelationer, der har været i psykiatriens behandlingsarm, altså på patientsiden, ikke? Og man bliver næsten helt rørt, altså af frustration, kan jeg sige, over hvor lidt de tænker fysiologien ind i mental sundhed. Det handler om, hvor meget medicin kan vi proppe i dem, så de er balanceret. Vi balancerer mennesker med psykiske lidelser med medicin. Når vi tester folk for stress, apropos den test, vi talte om før, med de her kortisolprøver, vi har vores egen algoritme, der bygger på to kliniske validerede metoder til at identificere stress på, men man kigger på fysiologisk stress og mental stress, og så sammenholder vi de data, og så har vi sådan en let fortolket rød, gul, grøn-agtig skala. Alle dem, der ender i rød, og nærmest også gul, orange-agtig farve på vores skala, de mangler D-vitamin og B-vitaminer. Det kan vi så gå ind og hjælpe dem med som kosttilskud, samtidig med, at vi har dygtige coaches ansat, som er altså virkelig dygtige mentale hackers, kan man kalde dem. Og der får vi løftet folk meget hurtigt. Fordi kroppen har det, den skal bruge til at arbejde med, hvad skal du sige, hjernen osv. Og der bliver stimuleret de rigtige tanker i folk, kvad den coaching, de får. Psykiatrien, vi snakker med folk, og vi styrer folk med kemi. Og så når vi er færdige med at snakke med dem, så skal de bare holde sig svævende på det der kemi der. Og det er derfor, det tager så lang tid for folk at komme ud af det. Det er vanedannende, og det er alt muligt andet. Vores tilgang er meget mere balanceret, vil jeg mene. Så.
Ja. Igen, det handler jo lidt om roden, som du sagde helt til at starte med, ikke også? Ja. Så vi ikke skal være på medicin resten af vores liv, om det så er på grund af noget fysisk eller psykisk.
Præcis.
Martin, jeg tror, de fleste mennesker sådan kender til det der med at have tankemøller, for eksempel.
Mm.
Og ligesom opleve, at det kan godt være, at jeg ikke er stresset, eller sådan, du ved, fordi jeg har mange ting, jeg skal nå, eller sådan, men fordi der bare er så meget aktivitet oppe i mit hjerne, så føler jeg mig faktisk stresset.
Ja.
Hvad gør I med folk, der... Altså, du siger, at I har folk, der sådan coacher, og altså...
Ja. Jamen, det er jo igen, det er meget forskelligt. Vi har jo, altså, vi har ligesom to vinkler på det her mental sundhed. Vi har vores online program, hvor Jeanette Okslund, som er hende, der er vores, hvad skal du sige, mentale ekspert og coach igennem mange år, og uddannet inden for det, man kalder mindfulness-based stress reduction, som er et sindssygt effektivt redskab til stress reduction. Det er ligesom hende, der står for hele den del, og hun arbejder meget med forskellige modeller til at styre dine tanker, og til egentlig at stoppe op og observere dine tanker, og lade være med bare lade dig at rive med af dem, og forholde dig til, hvad der kommer fra din fortid, du ikke kan gøre noget ved alligevel. Og ligesom det der med at være i nuet og være til stede, er jo sindssygt vigtigt, når man har tankemøller, fordi tit så handler det om en kombination af, at vi forsøger at fikse noget, vi endnu ikke har mødt, med frygt for noget, der kom bagfra, som vi har gået igennem. Ikke? Og det der med at egentlig stoppe op og slippe alt det der, og sætte sig selv i en tilstand, hvor man bare sådan kan forholde sig til situationen. Det er det, vi prøver at lære folk i virkeligheden.
Yeah.
At sige det der til folk, at du er ikke dine tanker. Dine tanker er bare et væv af muligheder, og nogle er gode, nogle er rigtig dårlige. Det handler om at decifrere dem, og det kan være svært. Og igen, studier har vist, at sådan noget som depressionslignende tilstand, som jo også tit associeres med tankemøller, ikke? Altså tankemøller kan jo godt være ret negativt nogle gange, ikke? Man forsøgte at lave et studie, jeg tror det var noget 3.000 eller 6.000 mennesker i UK, hvor man kiggede på, hvad fanden er rollen i B12 af vitaminer egentlig på det her med mental sundhed? Fordi der er så mange nu, der begynder at indse, at B12 er sindssygt vigtig for mental sundhed. Fandt man faktisk ud af, at B6 var mindst lige så vigtig, og high dose B6-vitamin i løbet af, jeg tror, noget 3 uger, signifikant ændret, uden nogen som helst anden intervention, signifikant ændret tankemøller i folk og depressionstendenser i folk. Og det er jo yderst interessant. Jeg skal så lige skynde at sige til folk, de skal ikke bare gå hjem og kun tage B6 som den ene, fordi så kommer de til at få en ubalanceret B-vitamin-gruppe generelt. Man skal sørge for at have alle B-vitaminer dækket, men mange vil nok have fordel af at finde kosttilskud, og de findes, hvor man har sådan en, det, man kalder en B-kompleks mod stress, hvor der sådan er mere forholdsmæssigt B6 og B12 end nogle af de andre B-vitaminer.
Ja, altså jeg tror ligesom det, jeg fornemmer, jeg efterhånden kan konkludere, det er jo, at apropos det, du snakkede om til at starte med, og det der med data, altså hvor vigtigt det faktisk er inden for biohacking, for ja. Det er jo faktisk lidt det her, så vi kan rende rundt, og alt er måske fint sådan fysisk, men vi har måske et eller andet mentalt.
Ja.
Og så er det, vi skal huske på, at ligesom tanker bliver omdannet til kemi i kroppen, så er der kemi i kroppen, og ja. Det er jo også med til at skabe tanker, eller mangel på sammen i tankerne.
Ja.
Og derfor så kan det være fantastisk at netop sådan faktisk få et blik på, okay, hvad er der noget, jeg mangler,
ja.
som er med til at påvirke min mentale tilstand?
Ja.
Men også, nu før der nævnte du det her med psykiatrien og så videre, og jeg tror bare, og altså, den her, den står fuldstændig for egen regning. Nu er det jo så også min egen podcast, men altså, men jeg tror, at de fleste mennesker simpelthen vil få så kæmpestor gavn af, at man mindst 2 gange om året gik i en eller anden form for terapi.
Ja.
Gerne oftere.
Ja.
Altså, der er stadigvæk sådan en kæmpe tabu omkring det der med at gå til psykolog eller psykoterapeut eller ja. Mentor, coach. Det er sådan mere okay, fordi jamen, det er måske noget, fordi du forbedrer dig på arbejdet eller whatever. Eller, men der findes mange former for terapi, man kan gå til.
Mm.
Men lad være med at vente til, det er det samme med det er det samme med det hele, lad være med at vente til, når ja. Det først gør ondt, eller når der først virkelig er et eller andet, gør det til en livsstil.
Ja.
Fordi jeg tror virkelig, at man vil nå at opfange mange ting, inden at man ja. Oplever så sygdom, for eksempel, eller udbrændthed.
Ja.
Ja.
Men det er, og det er jo det er et interessant emne, det der med, hvorfor skal man ramme muren, før man tager fat? Altså, hvorfor skal man være på vej til at brage ned med stress, før man finder en psykoterapeut eller en coach eller et eller andet? Hvorfor, som du siger, hvorfor gør man det ikke mere regelmæssigt? Jeg tror, for mange mennesker, der starter det et sted. Det starter ligesom med, at de har en eller anden aha-oplevelse, god eller dårlig. De fleste desværre er dårlige jo. Og så derfra, altså jeg er fuldstændig ligesom dig. Jeg bevæger mig også tit, jeg bevæger mig også i kredse, hvor der er mange terapeuter og spændende. Det jeg godt kan lide at kalde mental hackers, fordi det lyder sådan lidt mere, det er knap så tilfældigt et eller andet sted, ikke?
Yeah.
Og det appellerer til mange mennesker. Men bare det at have nogle mennesker omkring, som man kan spare med i det her regi, og tale om sine tanker og tale om sine udfordringer, er jo et sted at starte og sindssygt vigtigt, ikke?
Mm.
Men jeg er helt enig med dig, og jeg bruger selv coaches stadigvæk den dag i dag, og det er ikke kun, når der er noget, man har brug for at tale om, men også når, hvad skal man sige, bare for lige at tjekke ind og dele nogle tanker og nogle observationer og måske også minde sig selv lidt om, hvad var det egentlig, jeg committede mig selv til sidst? Altså, hvad var det egentlig, jeg gerne ville blive bedre til? Fordi det her med forandringer er jo også noget, som mange mennesker tror, at det sker overnight. Det der med at være den bedste version af sig selv, det er jo ikke en destination, det er jo en rejse. Man er igennem hele livet, ikke?
100.
Ja.
Martin, jeg kunne godt tænke mig, at vi berørte lidt med relationer, fordi det har du jo nævnt for mig, er faktisk noget, du også arbejder med inden for det her med biohacking.
Mm.
Hvorfor kigger du på det?
Jamen, det er jo fordi, at som vi talte om her lige før, ikke? Altså den energi, vi udstråler som mennesker, påvirker jo dem, der er i rummet omkring os. Og det der med at have relationer, som altså, selvfølgelig er mangfoldige, er jo godt i min verden i hvert fald, er bare sindssygt interessant og vigtigt. Og jeg tror rigtig mange, igen når man taler stress og livskriser og så videre, der er meget at hente i relationer. Der er meget at hente i at opsøge energi i relationer, venner og kollegaer og så videre. Der er lavet nogle interessante studier på amerikanske arbejdspladser godt nok, men dem, der har gode kollegaer, nære relationer på arbejdet, de bliver mindre syge. Hvor dem, der lever i et arbejdsmiljø, der er sådan lidt for koldt og kontant og harskt og så videre, det er knap så godt. Og der er flere syge cases der. Så ja, det er noget, og det er nok sådan en ting, jo også jo ældre man bliver, at man observerer mere, hvad er det egentlig, der påvirker dagen. Og ikke mindst, man bliver igen kvæg gode mennesker, man møder på sin vej, opmærksom på, hvad er det for en energi, man bringer til bordet. Vi talte om ansvar tidligere, ikke? Altså, vi har også i vores kursusmateriale til medarbejdere, der har vi også et afsnit om det her med energien på arbejdspladsen, og hvad man selv bør tage ansvar for. I hvert fald lige gøre folk opmærksom på, hvordan ens energi kan påvirke andre. Og jo giver vi folk tricks til, hvordan kan de sådan manipulere, det lyder negativt, men hvordan kan de transformere deres energi på få minutter til egentlig at have overskud i en situation, hvor de måske ellers ikke føler, de har overskud. Ret interessant studie med Amy Cuddy, hvis du har hørt om hende. Hvor man ser på ens villighed til at tage risikoer, og ens villighed eller ens evne til at fremstå, hvad skal du sige, ikke overlegen, men i hvert fald med overskud. Hvis man for eksempel retter ryggen og skyder brystet frem og smiler og så videre, så sker der som en hormonel ændring i kroppen, der gør, at man bare har man har mere overskud. Og det kan være sindssygt vigtigt, hvis man sidder i et møde, hvor man er jo træt, og chefen er en idiot, og hvad ved jeg. Så anyway, nu kommer
det
her
sjovt, tangent. Fordi jeg har ikke hørt hendes navn før, men jeg har godt hørt omkring, hvordan et studie faktisk viser, at for eksempel, hvis vi er i en periode, hvor vi har lav energien, eller frygt, eller altså et eller andet i den stil, så faktisk brug kropssproget til at signalere det modsatte.
Yes.
Og du vil faktisk aktivere det rent kemisk i kroppen. Det er sindssygt interessant jo.
Ja.
Så hvis du føler dig lille og ubetydningsfuld, så vis med din krop, at du er det andet, fordi det er du.
Ja. Lige nøjagtigt.
Det er sjovt, fordi når du nævner det her med relationer, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at nu var det mig, der selvfølgelig nævnte det, så vi gik i gang, men du ved, hvad jeg mener.
Ja.
Altså, vi har jo alle, tror jeg, ved at våge på at stå og høre det der med, at du bliver de fem mennesker, du omgiver dig selv mest med, og så videre.
Ja.
Men det er jo også i vores relationer, at vi oplever at blive udfordret som menneske.
Mm.
Det kan være fra chef eller kollegaer, det kan være fra familie, men hvor at de spørger, kan du lige gøre det? Eller og så får vi ikke lyttet efter herinde, og vi får ikke sagt fra, for eksempel. Vi får ikke sat grænser, vi får ikke alle mulige ting.
Ja.
Og apropos før, tanker skaber kemi og så videre, og det gør det jo der. Så hvis vi er i en relation, hvor at vi simpelthen tillader andre at træde ind i vores hjem og hænge gardinerne og smadre vores lamper og sådan noget der, og vi ikke får sagt fra, så vil det sætte sig måske fysisk, og så har vi ondt i knæet, og vi tror, der er sket et eller andet, men i virkeligheden er det noget emotionelt, som bunder i noget relationelt.
Ja.
Og det er bare, det tror jeg bare, vi glemmer nogle gange, hvor stor påvirkning vores relationer faktisk har på vores sundhed.
Ja, meget, meget rigtigt.
Ja.
Det er jo en svær og kontroversiel snak at have, fordi den, igen, for mange mennesker er det jo sådan lidt, der er jo, hvad man er ekstrovert eller introvert, ikke? Altså om det er noget, man går med for sig selv, det der, eller det er noget, man man deler med andre, hvad man synes, nogen gjorde, og man blev fornærmet over det, eller du ved, men specielt hvis man er introvert, hvilket er jo ret, jeg tror, det er 30% af danskerne, læste jeg lige forleden dag, som rent faktisk er primært introvert. Jeg er sådan en, der er 50-50 introvert ekstrovert, så jeg har det også rigtig godt med at være inde i mig selv, og nogle ting holder jeg helt for mig selv, og andre gange er det rigtig godt med at være ekstrovert og samle energi i andre mennesker, ikke? Men det der med at dele, nogle af de her ting med, fik man ikke lige sat grænser og så videre. Det er sindssygt vigtigt, i hvert fald som minimum bare at finde nogen, man kan tale med det om. Mm. Hvad enten det er arbejdsrelationer eller gode venner, du ved, tilbage fra man blev født-agtigt, altså nogle af de der rigtig gode relationer, man kan dele alt med, ikke? Fordi der er jo, man møder jo hele tiden i et liv folk, der vil udfordre en, som du siger. Jeg tror på, at jeg vælger tit, at når jeg bliver udfordret af nogen på min personlighed, så er det, fordi der er noget at arbejde med. Altså, så er det lidt sådan et spejl, ikke? Altså, det er lidt sådan en, en bog af Patrick McEwan, der hedder Effortless, som er ret god, hvis du har læst den. Han beskriver det her med, han har en af de her regler omkring, at når man møder de her mennesker, hvor man sådan virkelig bliver stødt, og man føler, man bør trække en grænse, man bør sætte et eller andet, ikke? Og man bliver sur på dem, man bliver aggressiv, og man sådan gør modstand og viser klør, så er det jo fordi, der er et eller andet i dem, man ofte spejler sig i sig selv. Man kan bare ikke lige finde ud af, hvad det er endnu, ikke? Så han siger sådan lidt, what job have you hired this grudge to do? Altså, hvilket job har du egentlig betalt den her situation, eller den her sådan lidt grudge, på engelsk er jo lidt et ord for... hvad skal man overtale, sådan lidt en du bærer en af over et eller andet, ikke? Hvorfor er det, du gør det? Hvad ligger der lige bag ved det? Og er det i virkeligheden noget, du skal prøve lige at kigge på dig selv og se, at er der noget, du kan genkende, du ikke vil indrømme der, og så arbejde lidt med det, ikke? Så på den måde kan det, man som udgangspunkt antager som være dårlige relationer eller relationelle interaktioner, kan jo godt vendes til noget positivt og brugbart.
Ja, det er sjovt, og det er også en nuance, og der kommer også en episode med det i det nye år, men sådan noget med grænsesætning.
Ja.
Fordi nogle gange, når vi snakker grænsesætning, så er det faktisk overhovedet ikke grænsesætning, vi har gang i lige nu. Det er bare trauma ind i os, der er blevet trigget,
ja.
Og vi har brug for at ligesom lige kontrollere verden omkring os og fortælle andre, at når de gør det der, overskrider det vores grænse. Men i virkeligheden bunder det i, at vi bliver mindet om en følelse fra vores barndom, vi kunne lide, ja. Som vi så projicerer over på den anden. Og så handler det slet ikke om grænser lige pludselig, så handler det faktisk om noget helt andet.
Og der er jo sådan et redskab som compassion jo fantastisk. Altså det der med at vise enorm medmenneskelighed og overbærenhed over for andre folks reaktioner nogle gange. Noget, jeg prøver virkelig at arbejde med. Frem for at man som default bliver fornærmet over ting, at man så prøver at forstå, hvorfor reagerer den her person, som de gør lige nu. Ja. Hvad ligger der bag det?
Ja.
Hvis man ikke selv kan kende det i sig selv og ikke bliver fornærmet over det, men måske også give dem plads til at reagere på den måde, de reagerer på, fordi der oftest ligger, som du siger, traume, som man i virkeligheden burde forholde sig til med enormt meget empati.
Ja, præcis. Martin, til at starte med, der nævnte jeg det der... den der konference eller det event, jeg var til her i foråret, som du havde arrangeret med Olli, den finske læge. Og der snakkede han faktisk om, at noget lidt forholdsvis nyt inden for biohacking-verdenen, det er, at der er flere og flere, der også begynder at kigge på den spirituelle gren,
ja.
Som påvirker simpelthen vores liv, kvaliteten af det og det at blive ældre, men stadigvæk sund. Ja. Hvad er det for noget?
Det er jo et sindssygt interessant emne. Virkelig, og et emne, der optager mig meget faktisk, det er nok ikke mange, der tænker over, men jeg har en teori, som jeg har drøftet med gode kollegaer igennem de sidste par år. Det her med, at når du begynder at arbejde med dig selv, mange mennesker kommer fra et sted, hvor de er presset, når de begynder at arbejde med sig selv. Og så kommer de til et bedre sted, så får de fysisk overskud, de får måske også en der mental overskud, og tingene begynder at lykkes for dem. De giver lidt slip, men alligevel får de fart på, og du ved, det hele bliver ligesom bare bedre og bedre og bedre. Og så indser man, at man måske har brugt en stor del af sit liv på at være fokuseret på nogle mål, frem for bare at være i et eller andet. Og man indser den kæmpe værdi, der ligger i at være i et eller andet. Og det er der, jeg selv er og har været i nogle år, ikke? At man så ligesom, tingene begynder at connecte. Og det er selvfølgelig også noget at gøre med, hvor man er i alderen, og man ligesom er på de her to intelligenskurver, man taler om, the fluid intelligence og the crystallized intelligence, når du sådan nærmer dig 40'erne, og har været igennem din peak på karrieren oftest, og tingene begynder at connecte på et andet plan. Du begynder ligesom at forstå, jamen, der er en mening med det hele, der er en sammenhæng med det hele, og måske er der en årsag til, at den her, vi talte om det tidligere, jeg var udsat for det her event, og jeg sad og tænkte på, da du sagde det før, om det her med Kierkegaard, livet leves forlæns, forstås baglæns, ikke? Altså, du begynder ligesom at gå ting op på en, jo mere du arbejder med dig selv, og jo mere overskud du har til egentlig at fordybe dig i ting. Så kald det spiritualitet, eller kald det, at du bare er på en rejse, hvor tingene går op for dig. Og nogle mennesker connecter ind med spiritualitet, og er måske der meget tidligere i livet. Og det er jo dejligt. Og nogle mennesker finder spiritualiteten igennem udfordringer på den måde, ikke? Jeg elsker spiritualitet i den forstand, at det i virkeligheden er jo ved at være et ord, vi accepterer nu, hvor det var sådan lidt tabuagtigt tidligere, at vi taler om det, fordi det kunne betyde alt muligt mærkeligt hokus pokus, og fred være med det. Altså, jeg er ikke på nogen som helst måde imod hverken religion eller spiritualitet, for jeg synes, det er jo en hver form for tilhørsforhold, der kan give mennesker ro og oplysthed, er jo dejligt. Alt, hvad der er ekstremt, er skidt. Det kan vi godt blive enige om. Så det er mit take på det, det er, at det glæder mig, at så mange i biohacker-verdenen, og Olli også inklusive ham, kender jeg jo rigtig godt, tingene begynder at connecte på et andet niveau, når du arbejder med dig selv. Og de mennesker, du omgiver dig med, der arbejder med sig selv også, jamen der er bare sådan en forståelse. Der er en forståelse mellem dig og mig. Der er ligesom der er et niveau af connectedness, der handler om at vi ser verden på en anden måde i virkeligheden, ikke? Mm. Godt og bundt.
Ja, det er sjovt, fordi når du siger, altså, jeg er enig med, at der er en større sådan, det er ikke et lige så fy-fy-ord, vil jeg sige, men når det så er sagt, hold nu kæft, jeg, altså sådan den mainstream, kommercielle, altså verden, i hvert fald i Danmark, de er godt nok bagud, når det gælder en åbenhed for, at der faktisk, altså at alle mennesker har en iboende form for et eller andet spirituelt i sig, og ligesom at tabe ind i det, fordi jeg har haft kæmpe udfordringer, især i starten med den her podcast, og sådan med at finde sponsor, fordi en spirituel podcast, ej, du ved, og det er der stadigvæk, altså sådan, der er stadigvæk, du ved, store brains, som, ej, sådan noget spiritualitet, det er ikke også, hvor jeg sådan, men for det første er det her egentlig ikke en spirituel podcast, det er måske mere, altså det er en holistisk podcast, det er en podcast, der handler om mentale, emotionelle, kropslige og sjælelige ting.
Ja.
Men for nogle mennesker, så er det bare sådan, du ved, nævn sjælen eller nævn spiritualitet, og så gør de nærmest sådan, og de hiver hvidløgskæden frem. Hold dig væk. Og det synes jeg er interessant, fordi hvis man skal kigge på det med forretningsøjne, så er spiritualitet jo en trecifret million dollar industry i USA. Men det kan jo være, at Danmark kommer efter det på et tidspunkt.
Altså jeg igen, nu talte vi compassion før. Jeg tænker jo om sådan nogle mennesker, at jeg glæder mig til den dag, de når til den erkendelse og tør indrømme, at der måske var mere imellem himmel og jord, end de troede. Jeg har selv nået til den erkendelse for mange år siden. Og det er jo det er sjældent, jeg taler om spiritualitet. Meget sjældent. Fordi det er noget, folk de bare ikke ligesom har taget til sig sådan for alvor. Mit håb er jo i mit stille sind, at folk finder deres egen måde at være spirituelle på. Hvad end det er det ene eller det andet eller det tredje. I don't give a shit. Altså, det er virkelig, det, der er vigtigt, det er, at folk de connecter og forstår, at der er noget, der er større end dem selv. Vi har så mange egoer i det her space også, altså og det er jo også bare traumer i virkeligheden, ikke? Altså det er jo også bare traumatiserede mennesker, der har brug for at rejse sig fra et eller andet, og det er jo også fint, men og der tror jeg, det har de fleste mennesker et eller andet element af, ikke? Og på godt og på ondt, for det kan være en driver, men når du giver slip, når du virkelig for alvor giver slip på de der ting, og læner dig ind i, at du bare en del af noget større, og at you got a service to pay to this world, altså så er tingene bare, så er det bare rart at være. Så kan man slappe af. Selvom det er hårdt, selvom man arbejder hårdt, selvom man arbejder meget osv., så er der sådan lidt, jamen, det giver mening, det du laver.
Selvom man stadigvæk møder modstand. Selvom man stadigvæk møder død og ødelæggelse og kederlighed og smerte og sådan nogle ting. Ja.
Vi har i vores dejlige lille virksomhed, som du har været genstand for i din test der jo, vi har altså et af vores sådan statements i vores værdisæt, det er purpose before profit. Altså vi er ikke på den her klode for at lave profit, fordi det skal sgu nok komme. Nu siger du selv lige, spiritualitet er en kæmpe industri. Jeg blev sådan helt, hvorfor skal vi tale om profit og, yeah, og spiritualitet? Fordi hvis man gør de rigtige ting, og man har den rigtige indstilling til verden, og man er ikke ude på at tjene penge, man er ude på at løse problemer, så kommer alt det der jo. Så, yeah, det er jo sekundært.
Præcis.
Så.
Præcis. Nu, ikke fordi jeg skal forklare det, men grund til, at jeg nævner det, det er jo fordi, at når man så prøver at komme ind ved store virksomheder, som ikke kan lide det, i Danmark for eksempel, så er det jo netop profitten, man bliver nødt til at hive foran for at prøve at få dem til at vågne op, ikke? Så desværre, der er det ikke altid purposen, der sælger hos dem. Der er det noget andet.
De skal nok komme efter det.
Ja, det tænker jeg. Martin, jeg har lyst til, at vi lige skal dykke ned i noget, du sagde tidligere, som vakte min opmærksomhed og nysgerrighed. Jeg er et meget nysgerrigt menneske.
Det er vigtigt.
Du snakkede om, at du har haft mavesår i 2 år, og du har taget piller for mavesår i 2 år.
Mm.
Og det var omkring 30-årsalderen, at hele din biohacking-rejse startede, eller sådan.
Ja.
Altså, jeg bliver simpelthen så nysgerrig, sådan, hvad, jeg tænker, 30 år og mavesår, altså sådan, hvad skete der?
Jamen, der skete jo det, som sker for rigtig, rigtig mange mennesker, også i dag. Desværre, altså, jeg havde jo et fantastisk spændende job, fuld fart på min karriere, og rejste rigtig meget verden rundt, og var sindssygt heldig at sidde i det job, jeg gjorde i den alder, jeg gjorde. Og det var jo berigende på alle mulige plan, og jeg havde bare aldrig lært at kigge efter mig selv og lytte til mig selv. Jeg levede jo som de omgivelser, jeg befandt mig i, og det her, det er ikke et bash imod min tidlige arbejdsgiver eller arbejdskulturen, fordi sådan er den på 80% af danske arbejdspladser. Det er bare sådan, tiden var. Og nogle steder stadig er. Men mit liv består jo af meget arbejde, meget pres, meget prestige, og dermed mere pres, mange croissanter, mange Red Bulls, alt det normale mennesker lever af.
Og min mave, den begynder allerede sådan at skrumpe sig sammen.
Og,
sådan,
Og det gjorde min jo også ad over, ikke? Og når jeg rejste rundt ud i verden, så handlede det jo bare om fester, og tænkte ikke over, hvad jeg spiste. Og ja, det kunne min krop ikke holde til længden. Det der sådan jetlag kombineret med dårlig mad, kombineret med for lidt søvn, kombineret med for meget alkohol sikkert, og så videre. Ikke? Det var normen i konsulentbranchen. Og der vågnede jeg op ved et tilfælde, vil jeg sige. Og jeg havde jo ikke kun, det var begyndende mavesår, men de var der, hvor lægen sagde, men hvis du ikke vil have mere medicin, så må vi sende dig til operation. Og så tænkte jeg, det er alligevel lidt at skulle gå derhen, når man er 30 år, ikke? Og jeg kan huske, at jeg spurgte min søster, som er rigtig dygtig farmaceut, og sagde, hvad har du et kendskab til det der medicin? Så ja, men du skal lige snakke med din læge om det. Han skal da ikke begynde med at bare udskrive det der, og så videre. Og så har han ikke fortalt dig noget om kost, og så videre. Så sagde han, har givet mig en eller anden folder, hvor der står, at jeg ikke må spise tomater. Det var stort set det, der stod, ikke? Og sådan lidt, okay, det har jeg så prøvet at være med, men det hjælper ikke. Der stod jo intet om alle de andre livsstilsfaktorer, der ville påvirke mit mavesår. Så det var egentlig det, der skete. Jeg spiste forkert, levede forkert, og da jeg rettede op på det, det så hørte jeg tilfældigt om biohacking, og det er en lang historie, men faldt over en af de første podcaster, Dave Asprey, som begyndte at tale om biohacking. Han er et kapitel for sig, men man kan sige, det de råd, han kom med dengang i sin første tidlige podcast, var dem, jeg tog til mig, som virkelig er meget det samme, jeg har siddet og fortalt her om. Whole foods, fri for pesticider, fri for tilsætningsstoffer. Lad være at drikke sodavand, lad være at drikke alle mulige ting, din krop ikke er naturligt født til at indeholde. Og så løste det sig selv lidt af nogle måneder. Så havde jeg ikke mere så mere.
Det er så sindssygt. Tænk, hvis din læge havde.
Ja.
Det er helt ærligt.
Jamen det, der er så latterligt, det er, at mavesårsmedicin jo dæmper produktionen af mavesyre. Og det er i virkeligheden slet ikke det, der er problemet. Fordi man tænker, man har for meget mavesyre, og mavesyren sidder helt heroppe i toppen af mavesækken og gør ondt, og man har den der sådan jane fornemmelse ind i brystet, og nogle gange kunne man jo falde helt sammen foroverbøjet af smerte i det punkt der, ikke? Og så tog man flere af de der piller for at dæmpe produktionen af mavesyre. Hvad gør det? Det gør bare, at du optager føden endnu dårligere ned i din tarm. Fordi der ikke er de rigtige enzymer til at nedbryde maden, så du får bare endnu mere crap i din tarm, ikke? Og det, der egentlig sker, det er jo, at så spiser du noget mad, som kommer langt ned i tarmen, uden at være nedbrudt ordentligt, så fermenterer det, og så får du et, det man kalder et intergastronomic pressure, altså der skabes kvæg gassen, der udvikles ned i tarmen, skabes et tryk, som presser mavesyren op i maven. Så det er ikke, fordi der er for meget mavesyre, det er bare presset op og sætter sig et sted, hvor der er meget, meget fint følsomt, og det er det, der gør ondt. Det er der rigtig mange læger, der slet ikke forstår. De tænker bare, at vi skal dæmpe mavesyreproduktionen. Det skal vi ikke. Vi skal stimulere en rigtig produktion af mavesyre. Vi skal fjerne det, der provokerer maven. Så har du ikke problemer længere. Det har hjulpet mange mennesker med sidenhen. Det er sådan en lille sidenote.
Ja. Men det kan lyde lidt kynisk, det her. Men hvis det ikke var, fordi du havde oplevet det dengang, så havde du i hvert fald ikke skabt Copenhagen, eller Biohacking Society her.
Nej,
ja.
Det er rigtigt.
Martin, hvis man har sættet og lyttet med til vores samtale nu her, og tænker, det er sgu spændende, det der.
Mm.
Så ved både du og jeg, og alle jer dejlige mennesker, der lytter med godt, at det der med at være sådan, og så går jeg i gang med det hele, det er både urealistisk og uholdbart og ukærligt.
Ja.
Hvis jeg sådan skulle presse dig til at sige, lad os bare sige tre punkter eller et eller andet, hvor du tænker, det kunne være et godt sted at lægge ud med og lægge sin opmærksomhed.
Ja.
Hvad vil du så anbefale?
Jamen, vi talte om det lige i starten. Forstyr personen. Forstå din søvn. Vær ærlig over for dig selv. Vågner du frisk og veludvildet? Det skal du gøre. Hvis ikke du gør det, så skal du kigge lidt nærmere på det. Og man kan starte med en simpel søvntracker. Hvis man har et smart ur, Apple Watch eller Garmin, så er det en god start. Ellers er der de her smart ringe, Aura og så videre. Rigtig gode produkter til det. Start der. Så vil jeg sige, den næste, det er det her med, jeg kunne tale i timevis om fysiologisk stressmarkør, og hvordan man kan måle på stress i kroppen og så videre. Men det er en anden dag, til jeg tænker, at det med at forstå, hvad det er, der stresser dig, og lære at trække i vejret. Vi har ikke talt vejrtrækning i dag, men nu taler vi body-mind connection, og det her med at tage kontrol over kroppens fysiologi in the moment. Det der med at vide, at du på få minutter kan ændre dit nervesystems balance til at være, eller fra at være i fight and flight, til at gå over i rest and digest. Sindssygt effektivt.
Mm-hmm.
Det lærte jeg mig selv i ret tidligt, derefter jeg fandt ud af, hvad det handlede om i 30'erne der. Jeg tror, jeg var 35, da jeg lærte at trække vejret. Sådan, det lød lidt dumt at sige, men det var jeg faktisk. Altså, jeg var 35, før jeg lærte at trække vejret. Indtil da havde jeg jo bare trukket vejret gennem munden og konstant været i sådan et hypermode og ikke rigtig kunne styre noget som helst. Fandt jeg ud af at trække vejret roligt igennem næsen, kom helt ned i mellemgulvet, ligesom man lærer til yoga og pilates og andet. Specielt er det sådan noget mænd, de ikke rigtig kan lide at høre, at man skal lære at trække vejret til yoga. Man kan også bare gå til værktrækningscoach, der er der masser af efterhånden, ikke?
Ja.
Arbejde med værktrækning. Kontroller dit nervesystem. Det er ting nummer to, jeg nok vil anbefale.
Ja. Og lige en tilføjelse til nummer to her med vejrtrækning. Jeg kan ikke huske, om det er episode 17 eller 13, men der har jeg besøg af Simon Krohn, som det hele handler om vejrtrækning der.
Fedt.
Ja, så den kan man lytte til.
Ja. Og så det sidste punkt, jeg vil sige. Jeg kunne vælge så meget, men jeg vil nok lige in the moment her vælge blodsukker. Det er måske lidt oddball, men det der med at forstå, at blodsukkeret jo også har noget, der har med stressen at gøre, også har noget med søvnen at gøre, og er så sindssygt vigtig en faktor i vores longevity-strategi, altså at vi sikrer, at vi ikke udvikler livsstilssygdomme, så forstyr på blodsukkeret. Og igen, nu taler jeg måske lidt over i en gadget-verden, man får 90 euro eller et eller andet, kan man jo få sådan en kontinuerlig blodsukkermål, og man kan lære rigtig meget på 14 dage, ved at forholde sig til, hvad spiser jeg, og hvordan påvirker det, jeg spiser, og min livsstil i øvrigt, motion, kolde bade og søvn ikke mindst, hvordan påvirker det mit blodsukker. Mange mennesker, og jeg har selv målt det i en periode, hvor jeg er sindssygt stresset. Jeg kunne godt forstå det, fordi jeg vidste, at teorien holdt vand i og for sig. Mit blodsukker var forhøjet i 14 dage. Konstant. Fordi jeg var så stresset. Det er teorien giver jo sindssygt god mening, når kortisol stiger. Det første, der sker, det er, at kroppen siger, at jeg skal bruge energi, fordi lige nu er jeg presset, jeg skal løbe væk fra den her tiger. Så jeg har brug for noget energi. Jeg rekrutterer glykogen fra mine muskler og min lever. Det bliver omdannet til blodsukker, der fiser rundt i blodbanen. Ergo forhøjet blodsukker. Det vil sige, at alt, hvad jeg spiser i den tid, hvor jeg er stresset og presset, jamen der vil kroppen være mindre tilbøjelig til at optimalt håndtere energi, forbrændingen og lagringen i øvrigt. Så folk, der ikke kan tabe sig, er typisk også, fordi de er kronisk stresset. Så kan kroppen simpelthen ikke smide vægt. Den vil lagre det konstant.
Ja.
Så anyway, derfor blodsukker.
Jeg synes, altså, det kan godt være, det var en fejl, at jeg faktisk ikke spurgte mere ind til blodsukkeret tidligere, fordi jeg tror, der er mange, der tænker, at blodsukker, det er, så går der for lang tid, før jeg spiser noget nyt. Nå, men er det ikke rigtigt? Men det der med, som du siger, at stress påvirker blodsukkeret osv., altså, der er så mange nuancer i det med blodsukkeret.
Ja.
Så hvad skal man være, hvad skal man være sådan ekstra opmærksom på med det blodsukker der, hvis det nu er, man tænker, så slår jeg ned på den, fordi jeg tror ikke, man har hørt nok om det nu her til, at man så ved, hvad man helt skal gøre.
Et hurtigt hack.
Ja.
Når man har lyst til noget sødt og craver noget energi, lav 10 armbøjninger, lav 10 englehop, lav et eller andet, der får din puls op in the moment. Vi kalder det pulssnacks. Anette Sams har skrevet en bog om blodsukker, hvor hun har defineret den her term pulssnack. Vi bruger den, når vi holder foredrag, vi bruger den, når vi coacher medarbejdere osv. Det der med, du kan frigive nok glykogen fra dine muskler, og dermed øge dit blodsukker. Det, du mærker, det er ikke, at du har for højt blodsukker. Du mærker, når du har for lavt blodsukker. Og det vil jo cyklus op og ned hele dagen, hvis du ikke har styr på det. Så uden vi skal grave os ned i det, hvis du føler, at du mangler energi og har lyst til noget sødt for at få energi, så lav 10 armbøjninger.
Elsker det. Jeg har faktisk den sidste måneds tid, har jeg selv testet det der ud.
Ja.
Ikke at jeg sådan egentlig er den store sådan snakker igennem dagen overhovedet, tværtimod. Men når jeg sådan har følt mig lav i energien, eller lav blodsukker, som du siger, som man nogle gange kan mærke, at så laver jeg fysisk aktivitet. Mm. Altså lige rejse mig op, dans helt vildt, eller hop, eller sådan nogle ting i den stil.
Ja.
Og jeg kan mærke ændringen med det samme.
Ja.
Så det er i hvert fald, det er både billigere og nemmere og sjovere, end at fylde noget i munden.
Ja, det er rigtigt.
Ja. Martin, jeg er så glad for, at du har været på besøg i dag.
Tak fordi jeg måtte komme.
Prøv lige at høre, altså jeg har fået rigtig meget ud af den her samtale også, og jeg er ikke et sekund i tvivl om, at de dejlige mennesker, der er gået ind i det her rum sammen med os, også har fået rigtig meget ud af det.
Hmm.
Og så har jeg faktisk besluttet, og det er bare sådan en lille ting så til dem, der lytter med os, jeg kommer til at hive nogle af sådan hovedpunkterne ned på skrift, og de ligger inde i klubenhed, som jeg kalder det, fordi jeg ved, at når man får så meget brugbar information, som man har gjort i den her tid med dig, så kan man blive sådan helt sådan overvældet bagefter, og så er det meget fedt nogle gange også sådan lige at have det sådan dung-dung-dung på punktform.
God service.
Og så tak. Og hvis man sidder og lytter med og tænker, hvad er det for en test og sådan noget, at Noelle snakker om, at Martin 2 og så videre, så er det BioWatch.
Yes.
Og det kan man tjekke ud, når man tjekker dig ud.
Yes.
Ja. Tak for i dag, Martin.
Selv tak. Fornøjelse.
Husk, det eneste sted, du skal leve dit liv, er i din enhed. Så behandl den godt og giv lige meget tid, omsorg og kærlighed til både din sind, krop og din sjæl. Jeg takker for i dag, og jeg takker for din tid. Vi høres ved. Tænker du nogensinde over kvaliteten af de kosttilskud, du indtager hver evig eneste dag? Det gør jeg. Og det er derfor min familie og jeg, vi tager Puris produkter. I min optik er Puris produkter nogle af de bedste på markedet. Og det viser resultaterne af alle de testresultater, som er tilgængelige på alle deres produkter også. For helt ærligt, jeg vil ikke nøjes at gå på kompromis med de produkter, som jeg indtager, når det er noget, jeg indtager dag efter dag. Så skal det altså være det bedste af det bedste. Det er også derfor, at det gør mig så utrolig glad, at jeg kan tilbyde dig hele 30% rabat på dine tre første bestillinger fra mit yndlingskosttilskudsbrand Puri. Udover at være opmærksom på kvaliteten og renheden af det, som jeg og min familie indtager, så stopper jeg også løbende op igennem året og lige kigger mine daglige rutiner efter i sømmene. Og særligt foråret er et godt tidspunkt for lige at tune ind på sig selv og mærke efter, om der er noget, der skal justeres i din daglige kosttilskudrutine. For selvom solen begynder at titte frem, så er det stadig vigtigt for mig at tage min D3-vitamin fra Puri. Faktisk så får de fleste af os stadig alt for lidt D-vitamin, selv her i de lyse og forårsmåneder. Og det er simpelthen fordi, vi sidder for meget indenfor på kontor og ikke får nok sollys, eller der simpelthen bare ikke er nok sollys. D-vitamin er nemlig vigtig for mange funktioner i din krop. Blandt andet hjælper D-vitamin kroppen med at optage kalk, vedligeholder dine knogler, bidrager til en normal muskelfunktion og et normalt immunforsvar. Ja, faktisk så tager jeg D-vitamin året rundt, også om sommeren. Fordi vi jo i Danmark ikke garanteret fuld sol hele sommeren igennem. Og så er jeg faktisk også meget opmærksom på ikke at være for meget i direkte sol, når det så er sommer. Og når det er, jeg bruger solcreme, så påvirker det faktisk også kroppens naturlige D-vitaminproduktion. Og den her lille D-vitaminkapsel, den er så nem at sluge. Og så synes jeg faktisk også, at den smager godt, fordi den er blandet med koldpresset kokosolie. Man kunne tro, at det var for smagens skyld, at den er blandet med kokosolie, men det er det faktisk ikke. Det er fordi, at fedt forbedrer optagelsen af D-vitamin i din skønne krop. Faktisk så udgør min kosttilskudbase D-vitamin, magnesium, omega-3 fiskeolie og multivitamin og mineraler, og det er altså min base hele året rundt. Magnesium spiller en stor rolle i at vedligeholde et normalt energistofskifte og også en normal muskelfunktion. Den er også virkelig god mod træthed og udmattelse. Og så er fiskeolie virkelig vigtig for velfungerende hjerte, hjerne og syn. Med koden ENHED, der får du 30% rabat på dine tre første abonnementsordre på puri.dk. Abonnementet er uden binding, det vil sige, at du kan opsige det når som helst, også allerede efter første levering. Og hvis du ikke ønsker et abonnement, så får du stadig 25% rabat med koden PURIENHED på din første bestilling. Kæmpe tak til Puri for at støtte op om enhed.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.